Radę, radę, mėly klausytojai. Dar vieną mintį noriu perduoti, tokį pamąstymą. Kiekvieną dieną jų ateina, šiandien šeštadienis. Buvau gamtoje ir turiu vietą, kur einu. Tarsi pasišnekėti su saule. Prie miško yra didelis laukas, apsuptas miškų iš visų pusių. Kažkada esu jį filmavęs, toks kaip, na, kaip portalas į pusdievių pasaulį. Ir turėjau tokių, vat, tokios mintis atėjo, žinai. Dabar yra vasara, daug kas išvažinėja, toks ramesnis metas, mažiau įtampos eteryje. Bet stovėjau, žiūrėjau į saulę ir mąsčiau, keistokas tas pasaulis. Ir kiekvienais metais tu supranti vis labiau savo mažumą. Tu stovi apsuptas miškų, lauke. Ir tu supranti, kad tave supa milijardai gyvų būtybių. Netgi stovint tame lauke. Jeigu tu paimsi vieną medį ir paimsi ląstelių kiekį, ten bus milijardai, trilijardai turbūt ląstelių. O jeigu būt dar tikslesniam, tai tas kiekis yra nesuvokiamas. Nes, pavyzdžiui, vienoj pušyje gali būti nuo 1 iki 10 kvadrilijonų ląstelių. 15 nulių. Milijonas yra 6 nuliai, 9 nuliai yra milijardas. O 15 nulių yra kvadrilijonas. 12 nulių yra trilijonas. O 15 nulių yra kvadrilijonas. Milijardas milijardų. Nuo 1 iki 10 kvadrilijonų ląstelių. Vienoj pušy. Visos turi sielą. Visos turi savo istoriją. Ir visos evoliucionuoja. Vienoj pušyje. Į žemę yra 8 milijardai. Tai vienoj pušyje daugybę kartų daugiau gyvų būtybių negu žmonių žemė. Ir tas laukas apsuptas miškais. Tai nebėra skaičiaus, kuris įvardintų, kiek yra ląstelių tose miškuose. Ir laukas su javais. Kiekvienose javuose yra grūdai, tuose grūduose yra sielos. Kai žmogus suvalgys tos grūdus, grūdas pavirs vyro kūne sieklą ir per sieklą siela pateks į moters iššės. Su vandens lašais, kad dalyja, sielos ateina į žemę. Ir jų ateina beribiai kiekiai. Ir visos evoliucionuoja. Ir neįmanoma suprast, net iš toli neįmanoma, net per kilometrą, net per 10 milijardų kilometrų neįmanoma to suprast. Kiek vienam kvadratiniam kilometre gamtos vyksta procesų. Aš jau nekalbu apie mikroorganizmų žemėje, kurių yra ten irgi tokiais kiekiais, kad turbūt tokių skaičių nėra, kurie dirba savo darbą tiksliai, kaip laikrodukai, ir padeda augalai pasiimti iš dirvožemio maistinės medžiagas. Jie padeda ir medžiam pasiimti iš dirvos maistinės medžiagas. Taip, jie tokie mediatoriai. Tai yra, jeigu mes panyri po žemę, ten yra ištisi pasauliai su labai tikslė sistema. labai tikslia tvarka judesiu, kuris priklauso nuo ir temperatūros, ir metų laikų. Čia yra, kaip sakyt, andelno antgamtinis pasaulis, tau andelno, tiesiog žmogus nesusimasto. Pristatyta medžiotojų būdelių, kurie sėdi ten ir šaudo, žinai, į tą gyvą būtybę jiems. Jiem labai toli iki tokio susimastymo, kad jie randasi realiai kūrėjo kūrinyjai. Ir neša kančias kitom gyvom būtybėm, neša baisų chaosą ir bus baudžiami, ir žiauriai bus baudžiami. Žmonės skuba, pramogauja, muzikas leidžia, bet jeigu tu ateini tą lauką į gamtą ir realiai pamedituoji, tai tu supranti, kad tu esi ant gamtiniai zonai, ta prasme, kad yra mistinė zona, nes ten tiek visko vyksta ir taip tiksliai vyksta, kad tai yra iš tikrųjų mistika. Tai, kad mes kasdieną matom medžius, lapus ar laukus, kai kas ne kasdieną, kas gyvena mieste, tai nereiškia, kad mistikos tenais nėra. Tai nereiškia, kad tai yra įprastas, paprastas vaizdas. Ne. Tu tik tais pradedi žiūrėti į visą tai kitų rakursų ir tu matai, kad tu randiesi mistiniai erdvėjai. Nes tiek procesų sukontroliuot yra neįmanoma žmogui. Tiek procesų sukontroliuoti neįmanoma net visos planetos žmonėm, kiek vyksta vienam kvadratiniam kilometre gamtoje. Neįmanoma. Jeigu mes dar pasidomėsim, kiek toj lasteliai pušies ar eglės procesų vyksta kas minutę, ten vėl bus milijonai. Tada tu prieini išvados, kad yra superintelektas ir yra kažkokios aukštesnės jėgos, kurios yra milijardais, trilijardais laiptelio aukščiau, kurių tu tiesiog negali net šešėlio apčiopti. Ir tu atsėdi, vaikštai toks, žiūri, saulė juda. Visa tavo gyvenimą jinai juda. Tu gali mėguoti, tu gali džiaugtis, tu gali verkti, tu gali vieną šalį keliauti, kitą judėti kaip nori. Bet jinai juda. Tu jos negali paveikti. Mėnulis tiksliai juda. Saulė tiksliai juda. Metų laikai tiksliai juda. Kiekvieną vakarą ateina tamsa. Išlenda žvaigždės. Kartais matai, kartais nematai, bet jos yra. Paukščiai nutyla, visa sistema persitvarko, ateina iš aukšto rytas, visa sistema persitvarko. Praeina vasara, ateina ruduo, lapai pradeda kristi, derlius pradeda augti, žiema, viskas pradeda eiti miego kryptimi, ilsėtis, miegot, pavasarį viskas bunda, paukščiai kyla, čiulba, sproksta žiedai, aromatas, kvapai. Vasara žydi. Ir taip metų metais. Čia reikia būti, nežinau, kiek atbukus, kad nematyt, kad tu randiesi pasaulyje, sistemui, kuri yra prižiūrima ir veikia. O taip kaip mikroprocesorius veikia kompiuteryje, taip ar telefone. Visą ten tą jų procesorių, tranzistorių, motininiai plokštai, ten visų šitų elementų sistema, jinai veikia. Tu randiesi svečiuosi ir tu prieš save matai mistinę kūrinyje, kuri iki tiek laikiai sudėtinga, kad tu net negali per kilometrą suprast, kas čia daros. Ir tu jautiesi, kad tu nesi savo namuos, tu esi pas kažką. Pas labai labai aukštų jėgų sukurta realybė. Ir dar maža to, tu kontaktuoji su tą realybę, tu sąveikuoji su tą realybę, tave veikia kvapai tos gamtos, tau gamta duoda maistą, kuris veikia teigiamai tavo kūną ir tas kūnas yra pritaikytas tam maistui, virškinti. Tave veikia saulė, tave veikia mėnulis, tave veikia sniegas, lietus, vėjas, tu išeini basas, tu gauni neigiamų krūvių iš žemės, tavo nervinė sistema rimsta. Tu irgi esi tos gamtos dalis su savo 30 trilijonų ląstelių, vaikštai. Visas tavo kūnas yra plastiškas, nes jis iš daug dalelių sudarytas. Medžių kūnas irgi yra plastiškas, nes jis iš daug dalelių sudarytas. Ir labai yra mistiška tas, kad vienas mokslininkas uždavė klausimą, iš kur medis atsiranda. Sakai, žemės, tai jeigu iš žemės tiek medžių dygsta, tai žemė turėtų ertmės atsirast. Ertmės. Nutuštumas. Jeigu medis ateina iš žemės, tai turėtų žemė atsirast ertmės. Tai iš kur jis atsiranda, jis įrodo, kad jis atsiranda iš anglies molekulių, atomų, iš oro. Aš jau net pasakosiu moksliškai, bet yra mistika, nes, nu, juk augalai paima CO2, nu, ir paverčia į gryną orą, žinai. Čianais, nu, nereikia didelės matematikos. Medis, pažiūrėjau, per spyglius arba lapus paima CO2, anglies dioksidą iš oro. Per šaknis paima vandenį, o saulės šviesą, nu, saulės šviesos energija įtakoja fotosintezę. Nu, tai deguonis, o du išleidžiamas atgal į atmosferą, o anglies atomai tampa medžio dalimi. Pavyzdžiui, spigliai, šaknis, šakos, kamienas. Tai sudaryta iš anglies junginių. Nu. Ir pavyzdžiui, jeigu pušis per 50 metų užauga iš kelių šimtų kilogramų sausos medienos, tai didžioji tos masės dalis atkeliavo iš oro, o ne iš dirvožemio. Nes atrašoma, kad dirvožemis daugiausia suteikia mineralų, tai yra azoto, fosforo, kalio, magnio, kurių reikia nedideliais kiekiais, bet jie nesudaro pagrindinės medžio masės. Nu. Tai čia vat supaprastintai rašo, CO2 molekulės sklando ore. Medis jas sugauna. Atskiria anglies atomus ir panaudoja kaip statybinės plytas, o deguonį išleidžia atgal. Todėl galima sakyti, kad kamienas yra tarsi iš oro pastatytas anglies atomų statinys. O saulės šviesa suteikia energijos tam statybos procesai. Nu. Tai dabar kokia tai mistika? Aš pats čia visai nesenai apie tai išgirdau iš mokslininko ir aš galvojau, kad jie iš dirvožemio tie medžiai, bet jie yra iš oro. Tai kokia tai sistema? Iš oro realiai auga medis. Materializuojasi. Tai yra stebuklas. Ir tai yra aukštesnių jėgų kurtas mechanizmas. Čia tos pasakos, kad čia atsirado iš sprogimo, evoliucionavo, nu, aš nežinau, kas jomis gali tikėti. Mano manimu, tai čia yra nu, kaip pasakyt, man labiau įtikinama, kad yra intelektas aukštesnis, kuris kūrė negu, vat, sprogimas. Tai va, tai tu randiesi mistiniai realybėj, iš tikrųjų mistiniai, jeigu tu giliau supranti procesus, prie tavo akių vyksta mistika. tiesiai šviesiai. Žmonės nori kažkokių stebuklų, nori kitų dimensijų, vat moksliškai pasižiūri, ar tiek, kiek dabar yra ištyrinėta, vat tokiu rakursu pasižiūri ir tu pradedi matyti kitą dimensiją. Visi, kas eina po galingais mikroskopais, pradeda žiūrėti, jie patenka į kitą pasaulį. Į tą pasaulį, kurio mūsų akis nemato. Ir ten yra mistika, kaip viskas tiksliai veikia. Ir klausimas, kas paliko šitą sistemą ir kas ją prižiūri. Va. Tai stovėjau aš tą pasaulį, žinai, apsuptas tų miškų, lauke, visiškai vienas, kvadratiniais kilometrais nei vienas žmogaus. Saulė buvo skaisti ir tu supranti savo tą mažumą, nes tu gerai supranti, nu kaip gerai, net ir paviršiui suprasdamas va tai, ką aš čia susakiau, tu jau jautiesi be galo, be galo mažas. Tai čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kai tu jautiesi be galo mažas, tai tada tu pradedi klaus savęs, o kokia mano paskirtis viso šitoj sistemai. Bet ką aš turiu daryti šitoj visoj sudėtingoj sistemai. Aišku, kad aš turiu funkciją irgi kažkokią. Kaip ir visos šitos pušys, ir javai, ir ląstelės jų viduje. Aš turiu irgi funkciją kažkokią. Nes aš esu visos šitos stebuklingos kūrinijos dalis. Ir niekas tau nepasakys tavo funkcijos. Tu turi ją išjausti. Taip kaip išjaučia tos ląstelės, tie medžiai, tie javai, paukščiai, jie visi išjaučia. Jie visi klauso gamtos. Jie turi labai tamprų ryšį su Dievu, iš tikrųjų. Tam tikrų aspektų. Jie žino, ką valgyt, ką nevalgyt, jų niekas nemoko. Jie žino, kaip medžiot, jie žino, kaip daugintis, jie žino, kaip slėptis, kaip kastis urvus, kaip išgyventi žiemą, kaip ginti savo teritoriją, kaip nokint grūdus. Visa tai yra žinoma jim kažkokiu tai būdu. Tai jeigu jie žino sudėtingus dalykus, tai kaip mes galim nežinot, kaip mes galim nejausti sudėtingų dalykų. Ir taip, kaip jie klauso gamtos, taip, kaip jie jaučia labai gamtą ir žmogų, taip ir mes turėtume išjausti savo paskirtį šitoje kūrinyje. Be abejo, yra žinios, yra astrologija, yra psichologija, galima nustatyti psichotipą žmogaus, palei tą psichotipą gali parekomenduoti vienas kitas veiklas. Bet vis tiek, detaliai, konkrečiai, ką tu turi daryti, net ir tą žmogų įstačius į tam tikrą kelią platų, tu turi pats išjaust. Gali pasakyti, esi vadovo tipo, bet žinai, vadovo tipo žmonės yra begalės specialybių. Tu gali pasakyti, kad žmogus yra matininko, verslininko tipo, bet ten vėl bus krūva matų, krūva verslų. Tu gali pasakyti, kad jis yra mokslinio tipo, bet mokslo krypčių šakų yra begalės. Kur tu rasi, kaip tu rasi save, kas tave traukia. Nes tos kūrinijos, toks plotis ir gylis, tu negali visko daryti. Tu gali paimti tik mažą segmentą toj kūrinijoj ir tenais gilintis. Lygiai taip pat nieks tau nepasakys, žinai, ar tau reikš šeimos, ar tau nereikš šeimos, kada tau jos reikia. Ir kokio žmogaus tau reikia, ir tau reikia vaikų ar nereikia, ir kiek vaikų, ir kokių vaikų. Visus tos dalykus tu turi išjaust. Nes tiek profesija, tiek antra pusė jie irgi yra šitos kūrinijos dalis. Ir jeigu tu nori jungti save su tom dalim, tu turi labai gerai save pažinti. Sakyt, kirvis turi atitikti kotą. Jeigu tu ieškai antros pusės, tu labai gerai save turi pažinti. Ir žinot, ko tau reikia. Kad du segmentai, tai esi tu ir kitas žmogus susijungtumėt harmoningai. Tu turi labai gerai save pažinti. Lygiai taip pat, kad tavo psichika susijungtų su tam tikra profesija, tu turi irgi labai gerai save pajausti ir pažinti. Nes profesija irgi yra šitos kūrinijos dalis. Lygiai taip pat dvasinis kelias. Kad tu susijungtum su kažkokiom praktikom, tu turi labai gerai save pažinti ir jaust. Ir stebėt, kaip ta praktika tave veikia. Nes praktikos duotos nuo visatos atsiradimo pradžios. Jos egzistuoja. Šitos žinios. Kaip vieną ar kitą praktiką atlikt, šitos žinios yra nuo visatos atsiradimo pradžios duodamos. Tik tais jos kartais išnyksta žemės istorijai, kartais vėl atsiranda, bet jos yra amžinos. Šitos vat šitie visi keliai ir praktikos. Ir tu turėsi vėlgi pajausti, tai yra šitos kūrinijos dalis, jeigu tu nori šitos kūrinijos išeiti ir eiti į dvasinę kūriniją, kur yra dar viskas mistiškiau, tau reikės instrumentų. Bet tu turi išjaust, palei savo vidų, kokie instrumentai tau bus reikalingi, tinka. Kokie mokytojai, koks mokymas, kokios dievybės. Lygiai taip pat maistas. Tai yra šios kūrinijos dalis, bet jo yra daug ir įvairaus. Ir tu turi išjaust. Ir kaip čia pasakyti, ne tik išjausti, bet ir žinių turėti. Kaip tas maistas veiks tavo kūną. Kitaip sakant, mes šitame apsupti miško ir laukų, mes irgi esam šitos kūrinijos, stebuklingos kūrinijos dalis, ir jeigu mes norim su ją sąveikauti harmoningai, mes turim labai gerai jausti save ir jausti tą kūriniją. Bet ne tik jausti, bet ir žinių turėti, nes kartais pojūčiai yra neteisingi. Ir va tą, va, stovėjau, žinai, ir žiūrėjau, galvoju, va, esu tarp kvadrilijonų gyvų būtybių. Jos gyvena savo gyvenimą, aš gyvenu savo gyvenimą. Ir mums reikia kažkaip sutart, taip? Bet vat kokia yra mano paskirtis? Ir vis taip pamastai, aišku, aš išsiaiškinęs, kas mano per paskirtis. Bet tu, kai užduodi tą klausimą, tai užduodi aš savo atveju. Tai užduodu, vat ką aš turiu šiom dienom padaryti, ką aš turiu šią vasarą padaryti. Kur link aš judu? Kokie yra uždaviniai šį kitą mėnesį? Na taip klausau, nes aš išsiaiškinęs, ką aš turiu daryti, profesija, visi kiti dalykai ir seniai išsiaiškinti, bet tu vis tiek klausi. Nes kiekvieną dieną, nu, kiekvienas mėnuo, net jeigu ir tu žinai, ką tu turi dirbti nuo savo elementus, bet tu vis tiek bandai pajausti, kur tu eini. Nes gyvenime viskas keičiasi, profesija nestoji vietoj, tu irgi evoliucionuoji. Santykiai nestoja vietoje, jie irgi kinta. Tavo kūnas kinta, tavo psichika kinta. Tavo dvasinis lygis kinta. Ir mes pastoji randamės kitime. Ir net jeigu mes esam kelyje, jau važiuojam į Palangą, nes vis tiek žiūrim vestovį į priekį ir žiūrim, kur maždaug tas kelias veda. Ar jis tai biški suksis į kairę ar dešinę. kas šalia aplinkui dedasi, koks eismas, kokie ženklai. Taip ir čia atstovi ir į tą saulę ir žiūri, žinai, vat klausi, vat aš einu dabar taip. Dabar yra tokios situacijos mano gyvenime. Kur tos situacijos veda, ko jos mokina. Ir kalbiesi. Ir jeigu tu komunikuoji su tą stebuklingą kūrinyje, tau ateina atsakymai. Kaip jie ateina, aš negaliu paaiškinti. Bet aš vieną suvokiu, kad subtilių procesų mes iš viso neraukiam subtilios gamtos. Mes tik gaunam galutinį rezultatą, pajuntam. Bet kai tu esi gamtoj ir pabiški susiliejai su ta gamta ir medituoji į saulę, į kosmosą, kažkaip ta kūrinyje su tavim šneka. Ne medžiai, ne laukai šneka, bet visa erdvė, nes ta erdvė realiai yra Dievo sąmonė. Visa erdvė yra persmelkta Dievo sąmonė. Šimat Bagotam, dar vakar skaičiau Gadžendros maldas ir kitose vietose. Pirmoji giesmė parašta, kad šita visa tai yra Dievo kūnas ir taškas. Tai taip kaip mes savo kūną esam persmelkę sąmonę ir mes jį jaučiam, tą kūną, ar mums įdurtų spigliukas į padą, ar mes prabrauktume su savo galva kokią eglę šaką, mes tiek ten, tiek ten jausim, mes jaučiam visą kūną, ar kažkokis skruzdėliukas ten į pažastį lystų, mes visą kūną jaučiam. Tai lygiai taip pat kūrėjas jisai jaučia visą kosminę kūrinyje, taip kaip mes jaučiam savo kūną. O tai reiškia, kad jo sąmonė yra visur pasklidusi. Ir netgi yra tokių mokslinių teorijų, kad tos ląstelės yra susijungusios su ta sąmonė ir gauna žinojimą iš sąmonės, kur yra visur pasklidusi, kaip veikti. Jau yra tokių teorijų. Tai iš tikrųjų eina vediniam išvadom. Man pasakoja, aš dabar nepacituosiu, kurie tokias teorijas iškėlė, bet jau jos keliamas, kad šita erdvė yra sąmoninga, kurioje mes randamės. Ir kiekviena gyva būtybė iš tos erdvės pasiema tam tikrą informaciją. Dėl to ląstelės žino, kaip veikti, nes jos kažkaip tai yra sujungtos su ta sąmonė Dievo. Tai va, tai kai tu kreipiesi tą visatą į tą gamtą, tu kontaktuoji tiek su ta visuma. Ta visuma tai yra vis tiek persmelkta Dievo sąmonės ir kažkaip tau ima kaulė, tie tavo antenos, ta tavo sąmonė, nežinau kaip pavadinti, kažkaip kažką nuskaito ir kažkas persiduoda ir ateina tau suvokimai, ar tu teisingai, ar tu neteisingai kažką darai, ką reikėtų pakoreguoti. Tai va toks pokalbis su gamta, pokalbis su saule. O jeigu tu neturėtum to gilio, tu praseitum ten, klausydamas kokią muziką, pirmin atgal įgrįžtum. Bet jeigu tu va šitaip gilėjini, tai tu grįžti kaip iš po dvasinės praktikos, kaip iš po retryto, kaip iš po atsiskirimo. O tas visas gal užtruko valandą laiko. Tai va, nesižavėkim tom technologijom ir tuo dabartiniu gyvenimo būdu ir tais miražais, kurios mums čia kūrė prieš akis ir tipo veda iš šviesų rytojų. Ten yra vedimas į absoliučią kontrolę ir psichikos kontrolę, žmonių kontrolę. Na, į negamtą ten daugiau stebuklų negu tos technologiniai dalykai. Ir gamta, ar neįduos tau vaizdus, garsus, kvapus, skonius, prisilietimus. Jie visi bus natūralūs ir užpildantis tavo bio mašiną, tavo kūną ir psichiką. Nes mūsų kūnas ir psichika yra sukurti būtent šitai gamtai, šitai kūriniai. Bet kai tu susiliesi su sintetiniais, dirbtiniais, garsais, vaizdais, kvapais, prisilietimais, skoniais, visokiom ten dabar išspausdinto maisto, dar kažkokiais, tai žinai, dirbtinio intelekto, vaizdais, garsais, muzikom, tipo, tau nepaims, tavo bio mašina nepaims, neužsipildys. Aš, pavyzdžiui, kartais sukuriu paveiksliukus ten su dirbtiniu intelektu, žinai, kad ten iliustruot. Bet žinau, kad jin tokie laikiniai, kai nekabinsi ten ant sienos. Bet kiek klausyčiau aš tų muzikų dirbtinio intelekto ar vaizdų, kiek matyčiau, ten nepaima, nėra energijos ten įdėta. Žmogus, kai nutapo paveikslą, jis ten energiją savo palieka. O kaip dirbtinis intelektas nutapo, ten nėra energijos. Tiesiog išlaižyta ir viskas. Tai kai gamtoj matai gyvas būtybės, tikras gyvas būtybės, taigi jos turi savo sąmonę, savo energiją. O va šitas virtualus pasaulis, kurį mus nori įstumti, atitraukti nuo gamtos ir įstumti virtualų pasaulį, kur irgi bus atvaizduota gamta, tu girdėsi gal paukščiukus, garsus, tu ten galėsi keliaus skraidyti, bet ten bus negyva, ten bus sintetika. Ir tavo smegeninė nepasipildys tais dalykais. Bet kai tu nueini tikrą kūrinyje, kurios tu esi dalis, kurie yra ten tie kvadrilionai lastelių dirbančių, ir ta sistema yra sujungta su tavo sistema, su tavo kūnu ir psichika, va ten vyksta gyjimas, atsistatymas, harmonizavimas, ten vyksta atsakymai ateina, ten vyksta jungtis su ta reiškinyje. Dėl to mano vienintelis patarimas yra daugiau būkim gamtoj, daugiau vaikščiokim basi, stenkimės klausytis gamtos garsus, uostyt kvapus, liesti. Buvo medžiai, vat nukirsti, uoščiau medžius, beržas vienaip kvepia, liepos kitaip kvepia, pušis kitaip kvepia, eglės kitaip kvepia ir tie kvapai tokie natūralūs. Galėtum valandą uosti, lieti uostai. Tai javo kekę paėmė javų, tos grūdus, pačiupinėjai. Ir kažkas vyksta tavo kūne. Tu pats nespanti, bet jisai, tas kūnas jisai sąveikauja. Su aplinka, kurią jisai yra sutvertas. Ir prie kurios mes milijonus metų gyvenam. Ir ateina nusiraminimas, balansas. Atsakymai ateina jo. Tu atstenkimės būt kuo daugiau gamtoj, medituot, stebėt save, peržvelgt savo gyvenimą, iškelt tikslus, pajausti, ar vienoje ir kitoje situacijoje teisingai ilgiesi, arba kaip elgtis, kaip bendraut su aplinkiniais. Tiesiog pajaust savo kelią, pajausti tašką savo gyvenimo kelyje, tašką, koordinatės, kuriuose tu esi ir ar teisingai judi, kaip geriau judėt. Vat gyvenimas tai juk yra kelias, nu tai yra tam tikra trajektorija ir tu vis tiek turi pajausti, kokiam taške tos trajektorijos tame visame kelyje esi. Ir ar neiškrypsti iš kurso. Atpajaus savo visą gyvenimą. Ir va tą tokį monitoringą yra gerai padaryt kartą į savaitę, kartą į dvi savaitės, kartą į mėnesį, va pabūnant, pamedituojant. Ar tu teisingai judi gyvenime atskiruose sferose. Pabūnant su šita reiškinyje, kurios dalis tu esi. Nebūtinai kartot Hare Krishna mantrą. Ar ten melstis. Tiesiog labai labai intuityviai pajausti aplinką, tai yra gamta, nuo kurios mes esam taip intensyviai atitraukinėjami. Vat pabūt su gamta. Jau pabūni su gamta, gamta tau pasako. Nes gamta yra pusdieviai. O pusdieviai yra kūrėjo asistentai. Jie žino nemažai apie kūrėjo planą, apie tavo gyvenimą, apie tavo paskirtį. Ir pabuvus su jais, su gamta, tau ateina atsakymai. Tai tiek norėjau pasidalinti apie savo pokalbį su Saule ir pabuvimą gamtoj. Radė, radė.